Κύριε Παπαδάκη, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου όταν αναφερόμαστε στην Αλία, στην Ελλάδα και τις ελληνικές θάλασσες εν γέννη, είναι φυσικά το Αιγαίο Πέλαγος. Μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό?
Βεβαίως, το Αιγαίο είναι η τρίτη σε μέγεθος θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου, μετά το Ιόνιο και την Λεβαντίνη. Αιγαίο Πέλαγος ονομάζουμε την θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, μεταξύ Ανατολικής Ελλάδος και Μικράς Ασίας. Την αποκαλούμε ενίοτε και Αρχιπέλαγος. Έχει έκταση 240.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 2.200 μέτρα μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων. Οι ελληνικές θάλασσες υποστηρίζουν σπάνια βιοποικιλότητα θαλάσσιας πανίδας, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες είδη ψαριών, ασπόνδυλων και θαλασσίων θηλαστικών. Υπάρχουν επίσης πολλά είδη δελφινιών, φαλαινών και θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες, καθώς και η απειλούμενη με εξαφάνιση μεσογειακή φώκια, η οποία μπορεί να βρεθεί μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα πολλά εμπορικά είδη που έχουμε στις ελληνικές θάλασσες, πάνω από 30, είναι σε ποσότητα κάτι το οποίο οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, ειδικά στις βόρειες θάλασσες, αδυνατούν να κατανοήσουν όταν τους εξηγούμε τα προβλήματά μας σε σχέση με τη διαχείριση των θαλασσών. Είναι σύνηθες φαινόμενο να προτείνουν σε εμάς λύσεις διαχείρισης των αληφτικών αποθεμάτων, οι οποίες είναι παρόμοιες με τις δικές τους, με μεγάλη αυτοπεποίθηση μάλιστα, όταν στις δικές τους χώρες τα εμπορικά είδη είναι 2 ή 3. Βλέπουμε δηλαδή ότι ενώ ο αριθμός των δικών μας ειδών είναι πολύ υψηλός, αυτό απαιτεί και μια ανάλογη ευθύνη στην διαχείρισή τους, την οποία μόνο όποιος μπορεί να το δει με τα μάτια του μπορεί να κατανοήσει εις βάθος. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας για το Αιγαίο Πέλαγος, η αλήθεια είναι ότι ανέκαθεν στο Αιγαίο εκφράζονταν υπόθη διαφόρων χωρών, είτε για μια έξοδο στη θάλασσα στην περίπτωση της Βουλγαρίας, είτε για κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο στην περίπτωση της Τουρκίας. Στη σύγχρονη εποχή, μια κυριαρχία στο Αιγαίο δεν σημαίνει κάτι εύκολα κατανοητό, αφού έχουν μπει στο προσκήνιο διάφορες παράμετροι όπως οι υδρογονάθρακες, η αλληλεία, ο τουρισμός και άλλοι. Ίσως για πρώτη φορά, βέβαια, τα τελευταία χρόνια το Αιγαίο βιώνει μια πίεση τέτοιου μεγέθους, αφού ναι, μεν η κυρίαρχη χώρα, δηλαδή η Ελλάς, επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά της πάνω στο φυσικό της πλούτο, που δικαιωματικά της ανήκει, η Τουρκία δεν καταλαβαίνει ότι τα περιθώρια στενεύουν και επιθυμεί να προκαλέσει προβλήματα με κάθε τρόπο.
Τι ακριβώς εννοείται με κάθε τρόπο?
Κοιτάξτε να δείτε, το μεγάλο μυστικό της Τουρκίας στη μακροχρόνια διαφορά μας ήταν ανέκαθεν το θέμα της αλληλείας. Και είναι εκπληκτικό το πόσα λίγα γνωρίζει ο επιστημονικός αλλά και πολιτικός κόσμος σε σχέση με αυτό το θέμα. Η Τουρκία πολέμησε κυρίως το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, γιατί γνώριζε ότι τα άρθρα της ΑΟΣ που ασχολούνται διεξοδικά με τα θέματα της αλληλείας ευνοούσαν τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Μέσα σε μια δεκαετία λοιπόν η Τουρκία κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της χάρη σε ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο και κρατικές ενισχύσεις, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχει φτάσει στα ελληνικά επίπεδα, αποτελώντας κύριο ανταγωνιστή μας τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες αγορές. Η Τουρκία, αντίθετα από την Ελλάδα, δίνει ιδιαίτερη σημασία στο τομέα της αλληλείας, παρότι αντικειμενικά έχει λιγότερες προοπτικές από εμάς. Το κοινωνικό και οικονομικό σχέδιο με τίτλο Vision 2023 προβλέπει ότι η Τουρκία θα γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός αλληλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν βέβαια εφόσον η Τουρκία γίνει πλήρες μέλος της την επόμενη δεκαετία, σε συνδυασμό με μια υποτιθέμενη εκτείναξη του πληθυσμού της. Η Τουρκία στοχεύει σε μια αληφτική αύξηση της τάξης του 65% τα επόμενα 10 χρόνια, με 1 εκατομμύριο τόνους αλλιευμάτων ετησίως, όταν σήμερα βρίσκονται στους 600.000 τόνους ετησίως. Έχει ενδιαφέρον το που σκοπεύουν να τα βρουν αυτά τα ψάρια, βέβαια, αφού πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία έχει όντως κάποια αποθέματα, η διάταξη των θαλάσσιων συνόρων με την Ελλάδα δεν θα επέτρεπε τέτοιες φιλοδοξίες. Όπως και να έχει, η κυβέρνησή τους με το οικονομικό σχέδιο αυτό, Vision 2023, στηρίζει οικονομικά την ανάπτυξη με σχέδια για την αλληλεία. Σε σύγκριση με τη δίψα για ανάπτυξη των γειτόνων, η Ελλάδα έχει να παρατάξει έναν ανοργάνωτο και παλιό αλλιευτικό στόλο και μια γενικευμένη ανομία σε συνδυασμό με μια πληθώρα άλλων προβλημάτων, όπως θα πούμε και παρακάτω. Οι Τούρκοι, βέβαια, αρνούνται να προσχωρήσουν στη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας, Πράγμα που αποτελεί έναν από τους όρους για την πλήρη ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν συζητείται το θέμα της ΑΟΣ στον ΟΗΕ, η Τουρκία κατάλαβε πολύ νωρίς ότι μια κήρυξη ΑΟΣ θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Ελλάδος στα θέματα αλληλεία στο Αιγαίο Πέλαγος. Η τότε ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς πίστευε λαθασμένα ότι το πρόβλημα της Τουρκίας ήταν το θέμα των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις εποχιακές απαγορεύσεις, που αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η αλληλεία επιτρέπεται κάποιους μήνες το χρόνο, ότι υπάρχουν ποσοστώσεις για την εκάστοτε ψαριά, και αυτοί οι περιορισμοί αφήνουν περιθώρια στους πληθυσμούς των ψαριών να αναπαραχθούν και να ανακάψουν, έτσι ώστε ο πλούτος της θάλασσας να συνεχίσει να υπάρχει και την επόμενη χρονιά. Για εμάς λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα στο Αιγαίο Πέλαγος είναι οι Τούρκοι ψαράδες, οι οποίοι ενώ είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τις θάλασσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλωνίζουν στο Αιγαίο χωρίς άδειες, παραβιάζοντας τα μέτρα διαχείρισης και την αλλευτική νομοθεσία. Και δεν δίνουν στοιχεία για την αλλευτική τους δραστηριότητα σε κανέναν βέβαια. Κοινώς όταν τα ελληνικά αλλιευτικά σταματούν τη δραστηριότητά τους, υπακούοντας την νομοθεσία των περιορισμών, τα τουρκικά συνεχίζουν ανενόχλητα το έργο τους για όσο καιρό θέλουν. Το χειρότερο από όλα λοιπόν είναι ότι παραβιάζουν σε ημερήσια βάση συνεχώς τα ελληνικά χωρικά ύδατα και πολλές φορές συνοδεύονται από τουρκικές ακτεωρούς. Η Ελλάδα βέβαια θέτει κάπου κάπου το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το συνήθι χλιαρό της τρόπο, ζητώντας από αυτή να παρέμβει και να ζητήσει ευγενικά από την Τουρκία να προσχωρήσει τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας που είναι υποχρέωσή της να το κάνει. Αλλά εκείνη συνεχώς αγνοεί αυτή τη σύσταση. Παρόλο αυτόν τον βιασμό που υφίσταται το Αιγαίο στις μέρες μας, με βάση τις επιστημονικές έρευνες, οι πληθυσμοί των ψαριών παραμένουν ακμαίοι, κάτι που μας δίνει μια εικόνα για το τι δυνατότητες θα υπήρχαν για την εκμετάλλευση των ψαριών των ελληνικών θαλασσών σε ένα καθεστώς ευνομίας. Από ό,τι προκύπτει λοιπόν από επίσημες συνομιλίες που έγιναν με τους εκπροσώπους των γειτόνων μας σε διεθνή συνέδρια, όχι απλώς η πλευρά τους δεν είναι διατεθειμένη να προβεί σε κάποιο είδους συνεννόηση επί του θέματος, αλλά κατά τη συνήθεια τακτική τους ανταποδίδουν τις κατηγορίες με εξωφρενικά επιχειρήματα. Εδώ φαίνεται για ακόμα μια φορά ότι και στο θέμα της αλληλείας, όπως και σε μια πληθώρα διαφορών που έχουμε με τους Τούρκους, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να βρεθεί λύση σε διπλωματικό επίπεδο. Εκείνο που αναρωτιέται κανείς είναι με ποιο τρόπο θα βρεθεί επιτέλους μια τελική λύση σε μια σειρά πρωτόγονων για τα σύγχρονα δεδομένα διαφορών που έχουμε μαζί τους, πέρα από την προφανή. Η διαφαινόμενη απομάκρυνση της Τουρκίας τώρα από την ευρωπαϊκή προοπτική θα γεννήσει θεωρητικά ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα παραβατικότητας και δεδομένης της έλλειψης αποφασιστικότητας της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, η κατάσταση θα χειροτερέψει σταδιακά τα επόμενα χρόνια.
Όπως φαίνεται και αναλύσατε κι εσείς λοιπόν, η Τουρκία παίζει το γνωστό της παιχνίδι που παίζει εδώ και δεκαετίες στα σύνορά μας και στο θέμα της αλληλείας. Όπως επίσης πολύ σωστά αναφέρατε, οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν απαιτούν έναν δυναμισμό και έναν στρατηγικό σχεδιασμό βασισμένο σε μια εθνική πολιτική που είναι ένα πράγμα ανήκουστο και ακατόρθωτο αλλά και πλήρως αντίθετο στα πιστεύω της κυβερνήσεώς μας που θεωρεί πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Πέρα όμως από το Αιγαίο Πέλαγος, στα δυτικά της πατρίδος μας υπάρχει και το Ιόνιο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί τόσο στο βιολογικό-οικολογικό κομμάτι αλλά όσο και στο θέμα της αλληλείας, δεδομένης βέβαια και της ομολογουμένης καλής γειτνίασης μας με τους Ιταλούς.
Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, θα πρέπει να ορίσω τι είναι η υφαλοκρηπίδα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Η υφαλοκρηπίδα λοιπόν είναι το τμήμα του παράκτιου βυθού της θάλασσας. Επί της ουσίας αποτελεί την ομαλή προέκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ως το σημείο στο οποίο αυτή διακόπτεται απότομα. Η διαφορά χωρικών υδάτων και ΑΟΣ είναι πως τα χωρικά μας ύδατα αφορούν την πλήρη κυριαρχία, ενώ η ΑΟΣ αποτελεί απλό κυριαρχικό δικαίωμα το οποίο αναφέρεται στη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους μέχρι και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η επιφάνεια είναι διεθνή ύδατα. Συνεχίζοντας, να πούμε ότι το 1995 η τουρκική εθνοσυνέλευση, όπως όλοι ξέρουν, ψήφισε ως αιτία πολέμου το casus belli, όπως το ξέρουν όλοι, την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Παράλληλα θεωρούν ότι το Καστελόριζο και η Στρογγύλη δεν διαθέτουν ΑΟΣ. Ισχυρισμός ο οποίος είναι απαράδεκτος αφού τα νησιά αυτά κατοικούνται. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι τα νησιά του Αιγαίου λοιπόν δεν έχουν δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και ότι η κήρυδα των ελληνικών νησιών στα τουρκικά παράλια αποτελεί μια ειδική περίσταση. Από την άλλη μεριά δε, όπως είναι γνωστό, έχουμε οριοθετήσει την υφαλοκρηπίδα μας με την Ιταλία από το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ούτε αυτήν έχουμε αξιοποιήσει. Έχουμε τη δυνατότητα βέβαια δημιουργίας οικοπαίδων με στόχο την έβρεση υδρογόνων ανθράκων. Αλλά εμείς δημιουργήσαμε ελάχιστα οικόπεδα κοντά στις ακτές μας και δεν τολμούμε καν να δημιουργήσουμε οικόπεδα στην καρδιά της υφαλοκρηπίδας μας. Όπως είναι γνωστό, η οριοθέτηση της ΑΟΣ συμπίπτει πάντα με αυτή της υφαλοκρηπίδας και έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε έρθει εύκολα σε οριοθέτηση της ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Αλλά οι φίλοι μας οι Ιταλοί, που ανήκουν και αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να οριοθετήσουν την ΑΟΣ των δύο κρατών. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν θέλουν να οριοθετήσουν την ΑΟΣ μαζί μας, γιατί θέλουν και αυτοί να αλωνίζουν στο Ιόνιο με τον αλευτικό του στόλο. Η έλλειψη πυγμής της ελληνικής κυβερνήσεως έχει κάνει ακόμα και φιλικές προς εμάς χώρες να συμπεριφέρονται με θράσος. Έχουν μεγαλύτερο και καλύτερο αλευτικό στόλο από εμάς οι Ιταλοί, που τους επιτρέπει να ψαρεύουν πολύ κοντά στα χωρικά ύδατα των νησιών μας, κάτι που δεν θα μπορούσαν να κάνουν εάν η Ελλάδα είχε ανακηρύξει και οριοθετήσει την ΑΟΣ της. Έτσι οι Ιταλοί λοιπόν έχουν όλη την άνεση να κλέβουν ανενόχλητη ψάρια, τα οποία φυσικά ανήκουν στην Ελλάδα. Τα χρόνια περνάνε και τα προβλήματα αυτά παραμένουν άλυτα, σαν να μην υπάρχουν. Και να πούμε και κάτι τελευταίο, μια τελευταία εξέλιξη που έγινε πρόσφατα. Η Ελλάδα ήρθε σε μια συμφωνία με την Ιταλία για την ΑΟΣ, την οποία μπλόκαρε η Αλβανία, προφανώς υποκύπτοντας σε παροτρύνσεις των Τούρκων, η οποία Αλβανία ελάχιστα έως τώρα είχε φανεί στο προσκήνιο, διεκδικώντας και αυτά που πιστεύει ότι τις αναλογούν επί 10.
Πέρα όμως από την παρανομία και στον τομέα της Αλίας, όπως και σε τόσους άλλους τομείς στη χώρα μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τις τόσες δυνατότητες που έχουμε σαν χώρα και τον σεβαστό στόλο αλλιευτικών σκαφών και πλοίων που είπατε, θα μπορούσε η Αλία να είναι μια διέξοδο στο πρόβλημα της ενεργείας που μαστίζει τη χώρα μας, κυρίως αυτή την εποχή. Έτσι.
Βεβαίως έτσι είναι. Δυστυχώς βέβαια και στο επάγγελμα της Αλίας, όπως και στα αγροτικά επαγγέλματα, η πλειοψηφία των εργατών είναι ξένοι και μάλιστα αλλόφιλοι. Οποιοςδήποτε, αν πλησιάζει σε ένα αλλιευτικό λιμάνι και παρατηρήσει τα σκάφη, θα δει τα πληρώματά τους και θα παρατηρήσει μια αποκρουστική εικόνα, δηλαδή έναν στόλο ο οποίος, σαν να λέμε, τελεί υπό αραβική κατάληψη. Και αυτό γιατί τα πληρώματα των ελληνικών αλλιευτικών σκαφών, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αποτελούνται κυρίως από Αιγύπτιους. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν μια σκληρή σε κάθε περίπτωση εργασία, δεν αντιλέγω σε αυτό, η οποία απαιτεί καθημερινή παραμονή στο σκάφος για ένα μεγάλο μέρος του έτους. Συνήθως έρχονται για μια πενταετία στην Ελλάδα για να δουλέψουν σαν αλλιεργάτες και να βγάλουν αρκετά χρήματα, έτσι ώστε να παντρευτούν και να αγοράσουν ένα σπίτι στην Αίγυπτο. Το εθνικό συμφέρον βεβαίως προτάσει ότι ο αλλιευτικός στόλος της Ελλάδος πρέπει να απασχολεί Έλληνες αλλιεργάτες. Διότι πέρα από τον μεγάλο αριθμό Ισλαμιστών και αλλόφιλων που υπάρχουν ήδη στη χώρα μας, υπάρχει και μια ανεργία η οποία φτάνει το 50%. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για νέους Έλληνες να δουλέψουν σαν αλλιεργάτες και πρέπει να δοθούν προνόμια και διευκολύνσεις από το κράτος για να ανακαταληφθεί αυτός ο τομέας.
Αναφερθήκατε, κύριε Παπαδάκη, στο παρελθόν και στο παρόν της Αλίας στην Ελλάδα. Όσον αφορά το μέλλον, ποιο θα μπορούσε να είναι, αν μπορούσαμε να πούμε, μια βιώσιμη εκμετάλλευση των ελληνικών θαλασσών σε ένα μελλοντικό εθνικό κράτος?
Κοιτάξτε, οι προοπτικές της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλασσών μας είναι τεράστιες. Εφόσον βέβαια λυνόταν τα προβλήματα με την Τουρκία, με οποιονδήποτε τρόπο, υπάρχουν οι επιστημονικές μελέτες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνει μια βιώσιμη διαχείριση των ελληνικών θαλασσών προς όφελος του ελληνικού πληθυσμού. Το επάγγελμα, όπως είπαμε, και πιο πριν το επάγγελμα του αλλιεργάτη θα μπορούσε να επιστρέψει στους Έλληνες με καλύτερη οργάνωση σε τοπικά σωματεία, οι Έλληνες αλλιείς θα μπορούσαν να οργανώνονται σε πιο συγκροτημένα σωματεία με εθνικό χαρακτήρα, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την αλληλεία αλλά και τη φύλαξη της κάθε περιοχής και θα λογοδοτούν για τη δραστηριότητά τους, τηρώντας αυστηρά τους νόμους. Επίσης αξίζει να αναφερθούμε στις υδατοκαλλιέργειες. Οι υδατοκαλλιέργειες λοιπόν είναι μονάδες εκτροφής ψαριών, τομέα στον οποίο η Ελλάδα πρωτοπορεί εδώ και πολλά χρόνια, εκτρέφοντας κυρίως τα είδη τσιπούρα και λαφράκι, με προορισμό χώρες του εξωτερικού, με μία από τις κυριότερες στην Ιταλία. Η μορφολογία των ακτών μας και οι πολλές λιμνοθάλασσες που έχουμε ως χώρα μας επιτρέπουν την εκτεταμένη χρήση μονάδων εκτροφής ψαριών. Πέρα από το ότι είναι πολύ προσοδοφόρες ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα παράλληλα με τις όποιες εξαγωγές η τεχνολογία αυτή να χρησιμοποιηθεί από ένα εθνικό κράτος με σκοπό να προσφέρει φθηνό νοπό προϊόν στο λαό, τηρώντας το έπακρον τις ποιοτικές υποδείξεις. Οι εξαγωγικές δυνατότητες δε σε μια οικονομία εθνική είναι βέβαιο ότι θα μπορούν να συνεχιστούν και να αυξηθούν ακόμα, μιας και είμαστε η κύριοι παραγωγοί τσιπούρας και λαμπρακίου στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να πούμε ότι εν καιρό κρίσης υπήρξε αύξηση των εξαγωγών τσιπούρας και λαμπρακίου, που κοιμάθηκε από 7 έως 32%, ξεπερνώντας συνολικά τους 83.000 τόνους, εκτιμόμενης αξίας άνω των 433 εκατομμυρίων ευρώ.
Ένας όρος, κύριε Παπαδάκη, που ακούγεται συχνά την τελευταία δεκαετία, είναι αυτός των λεσεψιανών μεταναστών. Πείτε μας για πράγματα για αυτό το φαινόμενο και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που καραδοκούν από αυτό.
Από τη στιγμή που έγινε η διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, πολλά ξένα τροπικά είδη ψαριών, αλλά και μια πληθώρα ειδών μεδουσών, εισέβαλαν στα νερά της Μεσογείου. Έτσι. Με την πρόσφατη διαπλάτηση της διόρυγας, η κατάσταση αυτή έχει χειροτερέψει, με τοξικά είδη ψαριών να εισβάλλουν στο Νότιο Αιγαίο. Τα είδη αυτά ονομάζονται λεσεψιανοί μετανάστες. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, το λεοντόψαρο και το λαγόψαρο, ίσως τα δύο πιο επικίνδυνα που συναντάμε στις θάλασσές μας, αλλά κατά τα άλλα πάνω από 1.000 ετερόχθωνα είδη έχουν εισβάλει στην Μεσόγειο θάλασσα, απειλώντας ταυτόχθονα. Και σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, αυτή η εισβολή μελλοντικά σίγουρα θα συμβάλλει στη μείωση των ιχθυοποθεμάτων. Επίσης έχουν καταγραφεί λίγοι μεν, αλλά υπάρχουν θάνατοι τουριστών επειδή δεν ήξεραν τι ήταν αυτό που ψάρεψαν και το κατανάλωσαν. Έτσι, ενώ πλέον αλλιεύουμε και νεαρής ηλικίας τέτοια ψάρια. Πράγμα που σημαίνει, όπως όλοι καταλαβαίνουν, ότι πλέον γεννάνε. Το φαινόμενο των λεσεψιανών μεταναστών έχει και μεγαλύτερες προεκτάσεις. Δηλαδή, πώς γίνεται στη θαλάσσια βιολογία να συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες για το φαινόμενο αυτό, πέραν πάσης αμφιβολίας. Αλλά στο θέμα των λάθροεισβολέων από αφρικανικές χώρες ή χώρες της Μέσης Ανατολής, να υπάρχει τέτοια ανοχή και θελοτυφλία. Η φύση μπορεί να μας διδάξει πολλά για το ποια είναι τα αποτελέσματα όταν ξένα είδη εισφάλουν. Έχει τους δικούς της νόμους, τους οποίους όσο και αν προσπαθεί ο άνθρωπος να αγνοήσει, θα βρεθεί αντιμέτωπος μαζί τους. Και είναι γεγονός πάντως ότι η εισβολή αυτή είναι πλέον μία αντιμετωπίσιμη, καθώς οι εισβολές έχουν αρχίσει να αναπαράγονται και τα αποτελέσματα θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους μας. Και μιλάω και για τα γεωπολιτικά και για τα επιστημονικά.
Αυτή η αντιστοιχία που κάνατε είναι πράγματι τρομακτική και με οδηγεί και στην τελευταία ερώτηση για αυτήν μας τη συνέντευξη. Ο μύθος της αριστεράς και της οικολογίας μπορούν άραγε να συμβαδίσουν αυτές οι έννοιες.
Ανέκαθεν στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο υπήρχε η τάση του να ταυτίζουμε την οικολογία με την αριστερά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναιρεθεί μια για πάντα. Το να νοιάζεσαι για την βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας σου δεν σημαίνει ότι είσαι αριστερός. Όταν σε έναν κόσμο αθεΐας και πλήρους από ιεροποιήσεως της φύσεως και του σύμπαντος εν γέννη, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που προσδίδουν σε όλα αυτά μια ιερότητα, ας πούμε. Το ποιος είναι πραγματικά οικολόγος είναι ένα ερώτημα που απαντάται πλέον εύκολα. Από τη μία λοιπόν έχουμε τους πάσης αποχρώσεως αριστεριστές, οι ευαισθησίες των οποίων σχετικά με τα προστατευόμενα είδη σταματάν όταν φτάνει η συζήτηση σε ανθρώπινες φυλές, τις οποίες και αρνούνται ότι υπάρχουν. Και από την άλλη έχουμε τους νεοφιλελεύθερους δεξιούς, οι οποίοι δεν θα είχαν, όπως ξέρουμε, κανένα πρόβλημα να βιάσουν τη φύση και τους πόρους της, στο βωμό μιας βραχυπρόθεσμης υλιστικής και οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να μην υπάρχει αύριο. Πρόσφατο παράδειγμα, οι επαγγελματίες, οι οικολόγοι της αριστεράς δεν έδειξαν κάποιον ζήλο για το πρόσφατο ατύχημα στο Σαρονικό, κάτι το οποίο λέει πολλά για τους σκοπούς τους. Είναι γεγονός ότι η αριστερή κυβέρνηση, γεμάτη μαρξιστές ψευτοοικολόγους, απέτυχε παραγωγός να προστατεύσει το Σαρονικό από μια πετρελαιοκοιλίδα που στην Ελλάδα σπάνια βλέπουμε. Όταν το μόνο που χρειαζόταν ήταν η έγκαιρη επέμβαση στο σημείο με ένα υποθαλάσσιο δίχτυ φράγμα, το οποίο θα συγκρατούσε την πετρελαιοκοιλίδα. Δηλαδή δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβει κάποιος ότι ένα τέτοιο υποθαλάσσιο φράγμα θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει σε μόνιμη βάση σε περιοχές κοντά στην ακτή, από όπου γίνεται η διέλευση σκαφών με τέτοιο φορτίο. Το συμπέρασμα τώρα σε αυτό το θλιβερό παράδειγμα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ του ζήλου και του φαίνεστε και της τεχνογνωσίας και της αποτελεσματικότητας στην οικολογία. Κλείνοντας, θα πω απλά ότι με βάση το πώς έγινε η διαχείριση αυτής της κρίσης στο Σαρονικό, φανταστείτε τώρα την ίδια κυβέρνηση να είναι στην εξουσία όταν θα υπάρχουν διάσπαρτες πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου στις ελληνικές θάλασσες και όταν το ρίσκο ατυχήματος θα είναι κατά πολύ αυξημένο.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη, κύριε Παπαδάκη. Ο επίλογος δικό σας.
Ως γενικό συμπέρασμα της κουβέντας μας, θα πρέπει να πούμε ότι οι θάλασσές μας δεν είναι μόνο τα χρήματα που μπορούν να προσφέρουν. Έτσι, δεν μπορούμε να βλέπουμε, για παράδειγμα, το Αιγαίο με βάση το πόσους μισθούς μπορεί να δώσει. Οι θάλασσές μας είναι ζωντανοί οργανισμοί, όπως και τα δάση, και πρέπει να τις συμπεριφερόμαστε με σεβασμό και να τις προστατεύουμε όχι μόνο από τους γείτονες που ενδεχομένως να τις εκμεταλλεύονται παράνομα, όπως προείπαμε, αλλά και από κάποιους Έλληνες, οι οποίοι στο άκουσμα του Αιγαίου, για παράδειγμα, έχουν στο μυαλό τους το πόσα λεφτά μπορούμε να οικονομήσουμε εντός εισαγωγικών ως χώρα από τους υδρογονάνθρακες. Η βιοποικιλότητα, η θαυμαστή ισορροπία που διατηρούν υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτά τα οικοσυστήματα, αλλά και τα πάμπολα αγαθά που μπορούν να μας προσφέρουν, φανερώνουν μια ιερότητα, έτσι, η οποία δυστυχώς δεν γίνεται αντιληπτή σε κανένα επίπεδο. Ο φυσικός πλούτος μιας χώρας, λοιπόν, δεν μπορεί να μεταφράζεται μόνο σε ευρώ. Τώρα, η Ελλάδα έχει θάλασσες και ακτές σπάνιας ομορφιάς, οι οποίες μέσα τους κρύβουν πληθυσμούς ψαριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών σε αυθονία, ικανές να προσφέρουν τροφή σε μεγάλο μέρος του έθνους και παράλληλα να καλύψουν και εξαγωγικές ανάγκες. Υπάρχουν πολλά εμπορικά είδη που αλλιεύονται στις θάλασσές μας, με τέτοια αυθονία που μπορούμε να μιλάμε για οικοσυστήματα παγκόσμιας ιδιαιτερότητος. Πολύ μεγάλη είναι επίσης η παραγωγή ψαριών από τον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των υδατοκαλλιεργειών, όπως προείπαμε, και οι εξαγωγές προς χώρες του εξωτερικού εν καιρό κρίσης έχουν αυξηθεί. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Είναι ένα οικονομικό θαύμα, ας πούμε. Η θάλασσα είναι σαν ένα χωράφι, το οποίο με την κατάλληλη καλλιέργεια μπορεί να δώσει σε αυτόν που θα το οργώσει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του πλούτου της. Το ζητούμενο είναι βεβαίως αυτός που εκμεταλλεύεται τη θάλασσα, είτε μιλάμε για τράτες βυθού, είτε μιλάμε για παράκτιους αλής κλπ. Να μην εξαντλεί τους πόρους της, αλλά να τους αφήνει να ανακάμπτουν, έτσι ώστε να υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια. Πρακτικά αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε κάθε αλιευτικό πεδίο πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα ψάρια να αναπαραχθούν, να ανακάψουν οι αριθμοί τους και να μην ψαρεύονται μέχρι εξαντλήσεως. Αυτό όμως για να γίνει απαιτεί έναν εθνικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων κατά γράμμα. Και δυστυχώς, λόγω της παραποτικότητος και της απειθαρχίας που διακατέχει τους νεοέλληνες, απέχουμε ακόμα πάρα πολύ από αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι πολλά άτομα του εθνικού χώρου θαμπώνονται από θεωρίες περί εξόρυξης υδρογονανθράκων και θεωρούν ότι οποιαδήποτε οικολογική παρέμβαση στο ζήτημα είναι ανθεληνική ή ίσως είναι σιωνιστικός δάκτυλος που θέλει να σταματήσει την πρόοδο του έθνους. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να μεταφράσουμε την πατρίδα μας σε ποσοστά σε ευρώ, γιατί μπορούμε και πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα του τι συμβαίνει, έτσι ώστε να διαχειριστούμε όλον αυτό το πλούτο καλύτερα και προς όφελός μας. Και αυτός, αν θέλετε, είναι και ο στόχος αυτής της συνεντεύξεως, η ενημέρωση για ένα θέμα το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό.